Яков білі Исафтың ептежі олғаны. Ханаан жерсі чоғықшылап көлгіш. Яков көрге аңа ұтқүй Исаф болғыш оғын білі қады 400 кеші кел жатқан. Нчен Яков ұлызының мұрнын жүйінгіш. Аққызыңға чейдік аттап черге чейдірмі көйгін. Исаф тұңмазыңға қалып көлгіш. Оны құспақтаптарға олар иелен ығылашықпанлар. Оғын Яковтың қадайлары ашы төлі болғаш чалжалары чайдып келгіш Исафқа мөгейгеннір. Исаф Яковтан «Сен менже чүйдейшінже хөй белік чордып чыттың» деп айтырған. Яков «Силеріні мон соңғар менже келіңне өзін дейш» деп қарыла. Исаф «Мен бодымның малмағаным әңдерікті болғайдыңмам. Сені бодымға артқаян» дей. Яков «Чок». Бір әвес менже ей көрініп тұрар болзыңырса, мен сілерге әкелген бәлеемні күле бап көріңір. Чүге дейірге, борған менже ей көрініп, менге шұпту жүені бергендір, деп ұдырланған. Яков оғын әйресіп чанырға, Исаф бәлекті күле алған. Оғын Исаф ал оранын жа чана берген. А Яков ханаан жерді Сихем хорайның чанынға чұртта артқан. Ол кезек шөл сады олғыш, аңа майғынын тіп алған. Яков аңа дейіргі бұрған жаяқшыға алдар болдырып, өргіл салыр бедіге еш тұтыққа. Яковтың бодының аққызындан Месопотамия же дезіп бажытқаш көргені қайғамчық түшкі, бұрғанның оны үрегін сөздері ынчалдыр чоқып бүткен. Дейіргі жаяқшы азан бүгі чүйілін олжы чорудып берген. А Яков ол деш аңа өріп жеттірерін ұтпаған.